Değer Abartık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň duşanjy güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozaly bilen günüň habarlary meňden. Mikrofonuňy Merdan Sary.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Siri boyunca BMG'nin finçiler toparının işi tamamlandı. Pussy Riot toparının azaları günahlarının geçilmek için Putin'i yüz tutmacaklıklarını aittiler. Xtay'da Gu Kailay'ı Britan telekçisini öldürmek bilen bağlı hüküm çıkarıldı. Şimdi subi beyle kabarların doğrularak mazmuni. BMG'nin Siri boyunca Sinçiler Toparının misyası resmi taydın öz işini tamamladı. Toparın ıhtiyarlıkları yıksın ve onu giyisli kutordu. Siri boyunca Topar aprel ayında BMG'nin Hopsuzluk Engiz tarafından dördürüptü. Onun maksadı Siri boyunca halkarı vekil Kofi Ananın hüdürülen, o odatçılıkları besetmek boyunca planın yerine yetirilisine gözükçülük etmekten avarıttı. 300 adamdan avarı Toparın işi iyun ayında tohtudulüptü. Sol dövür Siri'de gozulunçuları bilen Prezident Basar Alesad rejiminin arasındaki çaknaşıklar hat gazaplı häsiýete eýe bolup başlapdy. Orsiýetde türme tutuklugyna hüküm edilen Pussy Riot toparynyň uçagdaşy Prezident Vladimir Putin'den günäsiniň geçilmegini sorumajakdygyny aýtdy. Pussy Riot toparynyň agdalarynyň aklawçysy Nikolay Polozov özüniň müşterilerinin "Goý olar özlerini günä geçişleri bilen güme gitsinler" diýen sözlerini mälim etdi. Emma Pussy Riot toparynyň agdalarynyň aklawçylary sudyň çykaran hükümini Orsiýetiň ýokary we konstitusion sudlarynda, şeýle-de düýbi Strasburgda ýerleşen adam hukuklary boyunca Evropa'nın sudunda şikayet edeceklerine hem Palozu sözüne hoştu. Geçen anlığını sud Pussy Riot toparının azalarını dini girince esaslanan huligançılıkta güneli tapıp onları 2 yıl türme tutuklarına hüküm edip Olar söylün mart ayında Moskvanın merkezi Hristiyana vadet khanasının içinde Prezident Putin'in dolandırışını yazarıcı kinayeli protest aydımı bilen çıkış edenlerinde tutsak ediliptiler. Belarusyň içeri işler ministrligi Gürgistanyň ozalky prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň dogonuny meňdeş bir adamyň Minskde ýaşaýandygy baradaky maglumatlar boýunça belli bir zat aýtmakdan saklandy. Janys Bakiýewa meňzeýän bir adamyň suraty ýekşenbi güni internet ýalymynda peýda bolupdy. Belaruslyk bloger Mikhail Paskevich gürüňi widen suratyň anyň güni Minskde alynandygyna aýdar. Kurmanbek Bakiýew 2010-njy ýylda Gürgistanda hökümet garşy protestler başlandy. Andan soň ýurdy terk edip Belarusa gaçyp barypdy. Kurmanbek Bakiýew, onuň dogany Janys başga 20 agly adam gaýwany sud edildi. Olar protestleriň dowamında howpsuzlyk güýçleriniň adamlary ýararlardan ot açmagyna dahilli bolmakda aýplanýarlar. Belarus Kurmanbek Bakiýewi Bişkege tapşyrmakda nize urup gelýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Xtayın suudu yurdun Komünist Partiyasının ozolki yukur dereceli resmiyetinin ayali Gu Kailay'ı Britan telekçisini öldürmekte güneli tapdı. Suun suud Gu Kailay'ı ölüm cezasını hüküm etdi. Ema suudun kararı 2 yıl iyisi süsürüldü. Çaklamalara göre 2 yıldan son ölüm cezası vardak karar ümürlük türmetisi olugu bilen çalsırlar. Berilen maglumata göre suud dinlençinin devamında Gu Kailay özünün günahsını boyun alıptır. Gu Kailay suudun hükümü ıglan edilmezinden ozol şeyle çıkış etti.
我感到这个判决是公正的，它全面体现了。
Менің пікірімчі hüküm adalatlı bolur. Ol судың kanunu, hakikati ve durmuşu olan qarayışın apaçık görküzür. Deyip Gu Kailay belledi. Geçen yılın ayavrında Britan telekçisi Neil Heywood Çünsin şahırının mihmanhanalarının birinde ölü tapılıptı. Onun Gu Kailay'ın maşgalası bilen biznes katnaşıkları vardı. Gu Kailay bilen Britan telekçesinin arasında pul meselesi boyunca dava yüze çıkıptır. Gu Kailay'ın nıhtamağına öre, Neil Heywood onun oğruna hayvat atandan son, ol Britan raitini zehirlap öldürmeyi mezbur kalıptır. Täze Zelandiýa Owanstandaky ýerlerinin gysga wagtyň içinde ýyzlaryna dolanjakdyklaryny ma'lum etdi. Täze Zelandiýanyň premier-ministri John Key duşanby güni çykyş edip, Owanstandaky 140 ýerin aprel aýynda öýüne dolanmagynyň mümkinligini bildirdi. Mundan öň Täze Zelandiýanyň hökümeti öz ýerlerini 2013 ýylyň ahyrlarynda Owanstandan çykarylacakdygyny ma'lum etdi. 2001 ýyldan bäri Owanstanda Täze Zelandiýanyň jemi 10 ýeri öldi. Täze Zelandiýanyň harby kontingenti esasan Owanstanyň Bamyan vilayatynda saklanýar. Yemende yaralı sövüşücü Remizan ayının utarmağı münasibetli meccidde yığınanın adamlara hücum etdi. Qovuşan mağlumatları öre vaqada ağzında niyede adım ölüptür. Resmilerin sözlerine öre, yekşenbe günü Dal şahırında amalansırılan sol hücumda başqa da ağzından 10 adım yararlanıptır. Meccidde hücum eden adımı ele salmaq başarttı. Resmilerin bellemegine öre, ol adamın hiç bir sınamçı toparlar bilen iltesi yok. Qadırıldın necilir azatlan